Vi skal nu høre et oplæg af Aldin Shuri, journalist og medstifter af Ansvarlig Presse og i øjeblikket højskolelærer. Vi skriver den 14. oktober 2010, og Aldin Shuris emne er, hvordan påvirker en ansvarlig presse, eller mangel på samme, vores holdninger til flygtninge, asylansøgere og danskere af en anden etnisk baggrund end dansk.
Tak skal du have. Der er jo ikke noget navnskilt her, så jeg hedder Aydin Sui. Jeg er formand for en forening, der hedder Ansvarlig Presse. Jeg har som journalist arbejdet på P3-nyheder på Palles Avis Dagbladet Information. Jeg er i dag højskolelærer på Krogerup Højskole, hvor vi jo sætter samtaledemokratiet i fokus. Og det er jo noget, der går igen i de her oplæg. At hvis ikke det var, fordi vi gik ind for et samtaledemokrati, hvis vi bare gik ind for et teknokrati eller et konkurrencedemokrati, hvor vi stemmer nogle politikere ind, og så må de ellers tale, så vil der måske ikke være det store problem. Det, jeg vil sætte fokus på, det er, jamen, hvem kommer til orde i pressen? Hvem er det, der mangler? Og hvad betyder det for billedet af normal Danmark, og for hvordan magtfordelingen ser ud i Danmark? Se, det vi arbejder med i Ansvarlig Presse, det er særligt at sætte fokus på, hvilken rolle medierne spiller i forhold til at producere stereotyper og reproducere stereotyper. De tre største kategorier, som folk inddeler verden i, det er alder, det er køn og det er etnicitet. Børn helt ned til 2-årsalderen, den første stereotyp, de deler verden op i, det er hudfarve. Det er det, der er lettest at afkode som børn. Så kommer køn, og så kommer alder til slut. Det er sådan, hvis man kigger på, hvem der indgår som kilder i medierne, det er altid en god stikprøve på, hvordan definitionsmagten ser ud, hvem der sidder på magten i forhold til at definere ordene og virkeligheden. Hvis man kigger på, hvem der kommer til orde, så kan man se, at når det gælder kvinder, så er der en international undersøgelse, der hedder Who Makes the News, der viser, at de vestlige medier, der er det kun en fjerdedel af kilderne, der er kvinder. Og når kvinderne kommer til orde, så er det typisk såkaldte bløde historier. Det er historier, som ofte handler om husholdning, børn, familieliv, forbrug, indkøb. Og når det handler om karriere, så er det ofte hægtet sammen med, hvordan får man karriere og familieliv til at hænge sammen. Så indvirker det på folks stereotyper omkring køn? Ja, selvfølgelig gør det det. Noget af det, vi gør i Ansvarlig Presse, det er, at vi holder workshops i folkeskoler og gymnasier, og særligt folkeskoler. Og de sidste tre skoleår har vi holdt knap 400 workshops i 8., 9., 10. klasser rundt om i hele landet. Og når vi siger overlæge, hvordan ser sådan en ud, så siger eleverne, jamen det er en mand. Økonom, jamen det er også en mand. Hvad tænker I, når I med madlavning? Jamen, det er en kvinde. Og så, det er klart, en gang med jo nogle elever, som siger, at min mor er jo overlæge, så jeg tænker faktisk kvinden. Men det her, det er stereotyper, hvor de unge er i stand til at afkode, at jamen, det er ikke sådan, at alle kvinder bare går hjemme ved kødgryderne. Men debatten er lidt en anden, når det handler om etniske minoriteter. Det er sådan, hvis jeg spørger jer, er alle kvinder nogen, der går derhjemme og laver mad hele tiden, så siger jeg selvfølgelig nej, er du idiot, ikke? Altså, men, og alle har personlig kontakt til en kvinde. Jeg tror, det er meget svært at opdrive en person i Danmark, som ikke har personlig kontakt til en, som er kvinde. Har jeg ret? Når det handler om etniske minoriteter, så viser alle undersøgelser, at et sted mellem 60-80% af befolkningen ikke har nogen personlig kontakt. Det vil sige, at 60-80% af befolkningen er afhængig af medierne for at få information om, hvad medborgere med indvandrerbaggrund er for en størrelse. Så den sidste undersøgelse af det her spørgsmål blev lavet i midten af årtusindet, så det kan være, at tallet har ændret sig. Det kan være, at der er flere, der har kontakt i dag, men vi kan stadig konkludere, at det er en stor del af befolkningen, som er afhængig af medierne. Noget af det, vi gør, når vi er ude i de her folkeskoleklasser, det er, at vi siger til eleverne, hvad tænker I umiddelbart, når vi siger ordet anden generations indvandrer? Hvilke ord er det, der kommer op i jeres hoved? Hvad er det første, I tænker på? Hvilke ord tror I, der kommer frem? Vold, ballade. Skal jeg tænke på, at det kan være, at svarene er anderledes, når man spørger folkeskoleeleverne, i forhold til, hvis man spørger jer. Der er en tendens til, at de er lidt mere lige fremme. Altså, jeg tror, det er rigtigt, når man siger, at man skal høre sandheden fra børn af fulde folk. Så de er meget direkte, vold, ballade. Hvad tror I ellers, der kommer frem? Ja? Terror, ja. Noget, der er anderledes, men man kan sige, det, der kan være overskriften for alle de ord, der kommer frem, det er nogle negative ord, som er anderledes i forhold til det, man gerne selv vil identificere sig med. Det er rigtigt. Kvindeundertrykkelse, den kommer ikke så ofte. Og det, der er interessant, det er, bare i løbet af de 3 år, hvor vi har lavet de her workshops, der kan vi se, at ordene ændrer sig lidt over tid. Det er typisk negativt lavet ord, men for eksempel, muslimer kommer ikke lige så ofte nu, som det gjorde for 3 år siden. Det siger lidt om, hvad er det, politikerne og medierne sætter på dagsordenen nu. Tørklæde kommer heller ikke så ofte. Børnene citerer burka i stedet. Og det siger lidt om, hvor meget magt medierne har, i og med, at der er en regeringskommission, der har vist, at vi har 3-4 personer i Danmark, der går med burka. Alligevel så peger alle eleverne på burka i alle de klasser, vi er ude i, når de skal pege på anden generations indvandrere. Det vi også kan se, det er, at ordet ghetto, den kommer rigtig mange gange, og den kommer oftere og oftere. Bander kommer oftere og oftere. Så det vil sige, de her ord, som man deler af en stereotyp, i og med ordet anden generations indvandrere, har udviklet sig til en stereotyp. Det var især forskere, der begyndte at bruge udtrykket i 90'erne, som et udtryk, der dækker over efterkommere af indvandrere, anden generation af indvandrere. Men det er sådan, at hvis I ser ordet blive brugt, grunden til, at det ofte bliver forbundet med kriminalitet, det er, at man kun bruger ordet i krimijournalistik. Man vil aldrig nogensinde interviewe en, som hedder Ali og klarer sig godt i gymnasiet, og så sige anden generations indvandreren Ali. Det man ofte gør i de historier, det er, at man siger mønsterbryderen. Men det at sige mønsterbryder, det er at skabe en underkategori, hvor man siger, Ali er ikke ligesom de andre. Og underkategorien er med til at fastholde den eksisterende stereotyp, i og med, at han er en mønsterbryder. Og når man siger det, så glemmer man, at etniske minoritetspiger for eksempel har overhalet etnisk danske piger, når det gælder andelen, der starter på universitetet. Man glemmer, at andelen af etniske minoriteter, der går på gymnasiet, er 40%, at den er næsten lige så høj som etnisk danske unge. Så selvom de faktisk ikke er mønsterbrydere, men er normalen, kalder man den stadig mønsterbrydere, så man fastholder stereotypen. Og det er også det, der sker, når vi er ude i de her skoleklasser, fordi Danmark har ændret farvebilledet. Det er meget, meget, meget sjældent, vi kommer ud til en skole, hvor der ikke er etniske minoriteter. Langt de fleste skoler, der er der en håndfuld etniske minoriteter. Når vi er i storbyerne, er vi ofte i skoler, hvor det er halvdelen, der er etniske minoriteter. Og vi er også ude i skoler, hvor 8 ud af 10 etniske minoriteter. Og noget af det, der er interessant, det er, om vi er i et område, hvor det er svært at opdrive en indvandrer i miles omkreds, eller om vi er på Indre Nørrebro, hvor 8 ud af 10 elever på folkeskolerne typisk har indvandrerbaggrund, så det er de samme ord, der går igen. Forskellen er, hvor gode eleverne er til at afkode, hvorvidt at stereotypen hænger sammen med virkeligheden eller ej. Når vi er i en normal folkeskoleklasse, peger på Ali og siger, jamen prøv at høre, er Ali kriminel? Nej, det er han godt nok ikke. Ryger Ali hash? Den kommer også rigtig ofte. Ryger Ali hash? Nej. Er han bandemedlem? Nej, det er han heller ikke. Nå, jamen hvordan kan I så vide, at anden generations indvandrere er på den måde? Og så kommer den samme forklaring gang på gang på gang, fordi de her elever, de er jo venner med Ali. Det er deres ven. Så de har ikke lyst til, at han skal være en del af den stereotyp. Så er det, de siger, jamen Ali er jo ikke anden generations indvandrer. Nå, men er han ikke det? Er du ikke født i Danmark, Ali? Jo, det er jeg. Nå, men det er ikke det, jeg mener. Det, jeg mener, det er, jamen Ali går jo i vores klasse. Han bor i vores område. Han er vores ven. Så han er jo ikke ligesom de andre. Så igen, så bliver den her underkategori skabt. Og det vi oplever gang på gang på gang, når vi diskuterer det her område, det er, at folk siger, hvorfor kan pressen ikke bare lave flere positive historier? Hvorfor kan de ikke lave flere succeshistorier? Problemet er bare, det at lave de der opstillede succeshistorier, det ændrer ikke stereotypen om anden generations indvandrere og etniske minoriteter synderligt. Fordi de her positive historier bliver ofte opstillet som, at det er undtagelser. Det er rollemodeller, det er mønsterbrydere. Og selv på institutionelt niveau i Integrationsministeriet, så taler man om mønsterbrydere, som man skal sende ud og snakke med andre etniske minoriteter, sådan så de kan lære at være ordentlige medborgere, ikke? Men mønsterbryderne tilhører faktisk flertallet. Det skygger man bare for ved at lave de her underkategorier, som man ofte gør ud fra de rigtige intentioner. De virker bare stik modsat. Det største problem, det er, at etniske minoriteter som medborgere, ligesom kvinder, i den grad er underrepræsenteret i mediebilledet som kilder. Der er lavet en enkelt undersøgelse af det, som blev gengivet i ugebrevet A4 tilbage i 2005, hvor man kiggede på, jamen, hvor stor en del af de kilder, der udtaler sig i medierne, har indvandrerbaggrund. Det er 7% af den danske befolkning, som er indvandrere eller efterkommere indvandrere. Og når jeg siger indvandrere, så tænker de fleste af jer nok ikke på svenske indvandrere. Indirekte i den offentlige debat, så taler man om dem, der er brune i huden. Så de 7% det dækker over indvandrere fra tredje verdens lande og deres efterkommere. Hvis vi kigger på indvandrere generelt, så er tallet 10%. Så det er den tiende del af befolkningen, som har indvandrerbaggrund. Men ud af de 7%, der kunne man se, at det er blot 0,5% af kilderne i løbet af en nyhedsuge, som har indvandrerbaggrund. Så etniske minoriteter er underrepræsenteret med over 1000% i forhold til deres befolkningsandel. Der er et kæmpestort demokratisk underskud, når det handler om etniske minoriteter. Se, er indvandrere nogen, som vi ikke snakker om i den offentlige debat? Ej vel, hvis vi kigger på hele den her mudderkastning, der har været mellem Danmark og Sverige i forbindelse med det svenske valg, så er skillelinjen netop udlændingepolitik. Det bliver ikke altid sagt højt. Det bliver fordækket ved, at man siger, at Sverige er udemokratiske, og at danskerne ikke kan finde ud af at holde en anstændig tone. Men det er udlændingepolitikken, som skiller, og som er i højere og højere grad blevet en skillelinje mellem Danmark og vores nordiske nabolande. Og det handler om, at ved valget i 2001, der var 42% af al mediedækningen, den handlede om udlændingsspørgsmål. 42%. Ved valget i 2005 og 2007, der var udlændingsspørgsmål også det emne, der fik allermest mediedækning. Og det handler ikke blot om, at redaktørerne sidder og gnider sig selv i hånden og siger, hvad er det, der sælger? Det handler om, at vi har en parlamentarisk virkelighed, hvor der er nogle partier, som gerne vil sætte fokus på det her spørgsmål. Der er stemmer i det, og valgforskere de har konkluderet, at hvis ikke det var for udlændingsspørgsmålet, ville vi muligvis have fået en anden regering ved de sidste tre valg. Især lavt uddannede borgere vil være mere tilbøjelige til at stemme på den nuværende opposition, hvis ikke det var for udlændingsspørgsmålet. I Norge og Sverige har emnet tilsvarende ligget mellem nummer 7 og 8 på dagsordenen over emner, der bliver dækket ved folketingsvalg. Og det er meget relevant at kigge på folketingsvalg, fordi det har en stor betydning for, hvor folk sætter deres kryds. Det her spørgsmål er i den grad forbundet med magt, forbundet med hvem, der får lov til at sidde på ministertaboretterne. Så det er ikke, fordi vi ikke hører historier om etniske minoriteter. Det er en gruppe, der bliver talt ekstremt meget om, men som der bliver talt meget lidt med. I løbet af den her nyhedsuge, der optalte man så, at den her 0,5%, som udtalte sig ud af den samlede mængde kilder, det drejede sig om 67 personer. Og det lyder ikke af meget, men det er fordi, at det ofte er tordenskjold soldater, der udtaler sig i medierne. Det er de samme, man ringer til gang på gang på gang. Det er ofte sådan nogle typer som Manu Sareen og Nasser Carter, der udtaler sig på vegne af alle etniske minoriteter. Så det er ofte politiske repræsentanter, og så er det højt råbende imamer. Så det er ikke nødvendigvis dem, der repræsenterer det stille flertal, dem som er i arbejde og uddannelse, som udtaler sig. De her 67 kilder, 57 af dem udtaler sig enten om kriminalitet eller integration. Det vil sige, etniske minoriteter er nogen, vi snakker rigtig meget om herhjemme. Vi snakker meget lidt med dem, og når vi snakker med dem, så er det 9 ud af 10 tilfælde om kriminalitet eller integration. De kilder, der mangler, det er dem, der udtaler sig om frustrationer over folkeskolen, over togforsinkelser, ventelister på hospitalerne. Alle de historier, hvor man kan genkende sig selv som medborger. Så det vi kan se, der er sket i Danmark de sidste 10 år, det er andelen af etniske minoriteter i beskæftigelse siden slutningen af 90'erne er fordoblet. Efterkommerne tordner derudad i uddannelsessystemet. Især pigerne, der er et kønsaspekt ved det her. At når vi snakker om ghettoen, og der er problemer der, så er det de unge mænd, vi snakker om. Og der går det dårligere. Socialt set går det altså meget bedre med etniske minoriteter i Danmark, og det bærer undersøgelser også præg, når man måler, hvad folk føler sig diskrimineret af. Det man kan se, det er, at for 10 år siden, der var det arbejdsmarkedet, der var kilde til mest diskrimination, når etniske minoriteter blev spurgt. I dag er det politikerne og medierne, der bliver peget på. Det vil sige, at det er en diskrimination, som er længere væk. Og man kan se det som en negativ historie, men i virkeligheden har det grobund i, at det går bedre og bedre socialt set med etniske minoriteter. Det er bare ikke nødvendigvis den historie, vi får formidlet i medierne, fordi vi mangler de historier, hvor etniske minoriteter udtaler sig som borgere, hverdagscases, nogen, der udtaler sig om emner, vi kan genkende, emner, som fokuserer på ligheder frem for forskelle. Se, det vi argumenterer for i ansvarlig presse er ikke, at man ikke skal lave de negative historier. Jeg mener, at man gør etniske minoriteter en kæmpe stor bjørnetjeneste, hvis man lader være med at fokusere på alle de negative historier. Hvis man lader være med at fokusere på, at etniske minoriteter stadig klarer sig dårligere i uddannelsessystemet. At der særligt er et stort problem i folkeskolen. Det er sådan 50% af alle tosprogede kommer ud uden funktionelle læsefærdigheder uden folkeskolen. Det er et generelt problem i den danske folkeskole. Når det gælder etnisk danske elever, er tallet 16%. Det er også alt for højt. Danmark slutter sidst i Norden, når det gælder læsefærdighed efter folkeskolen. Det er en stor del af årsagen til, at der er et farveaspekt ved, hvem der bliver tiltrukket til banderne. Så det er især drengene, der kommer ud uden de her læsefærdigheder, som bliver tabt efter folkeskolen, og som man ikke får samlet op igen. Så det er nogle væsentlige problemer, som jeg synes, man skal dække. For samfundets skyld, for etniske minoriteters skyld. Problemet er bare, at vi mangler de andre historier. Hvad skyldes det her så? Jamen, det at etniske minoriteter er underrepræsenteret, det er en uundgåelighed, hvis vi kigger på den sociale virkelighed, vi lever i. Etniske minoriteter vil automatisk være underrepræsenteret, fordi de har et lavere uddannelsesniveau gennemsnitligt end etnisk danske borgere, at de har en lavere arbejdsmarkedstilknytning, og at de især er underrepræsenteret som nogen, man kan bruge som såkaldte ekspertkilder. Lektorer på universiteterne, langt hen ad vejen også i Folketinget. Tænk på det første valget i 2001, vi får de to første etniske minoriteter i danske Folketing, Naser Khader og Kamal Qureshi. Det er meget, meget sent i forhold til, at vi har haft gæstearbejdere siden slutningen af 60'erne. Så det er klart, at den her udvikling, noget af det vender sig af sig selv. Men en anden del af problemet, det er, at en af grundene til, at etniske minoriteter er underrepræsenteret, især i historier som almindelige medborgere, det handler om, at journalister er bange for, at identifikationskriteriet ikke er til stede. Ugebrevet A4 lavede en opfølgende undersøgelse, hvor de spurgte 105 journalister, hvorfor det var, at etniske minoriteter var underrepræsenteret, og det, der gik igen, det var, at rigtig mange journalister var bange for, at det støjede. Det at bruge en indvandrer som almindelig kilde, som udtaler sig om folkeskolen eller tandlægeregningen. Man var bange for, at seerne, læserne, lytterne ikke ville kunne identificere sig med det, og at de ville blive forvirret. Så jeg kan lige læse et par citater for jer. Det her er et citat fra en journalist fra TV2-nyhederne, som udtaler sig. Jeg gider ikke at have et i øvrigt godt indslag ødelagt af, at jeg ved, at folk sidder derhjemme ved kakkelbordet og bliver distraheret af, at det er indvandrere. Jeg kan høre min egen far sidde og kommentere på det. Det trækker simpelthen energi ud af indslaget og skaber forvirring. Prøv at lægge mærke til, at den her journalist, han sagde det til Ugebrevet A4, det er en journalist fra TV2. Prøv at lægge mærke til, at den her journalist, det er jo ikke ham, der er fordomsfuld. Det er dem, der sidder derhjemme ved kakkelbordet. Han skaber sin egen stereotyp om, hvem det er, der ikke vil bryde sig om, at indvandrere er på tv. Men det her handler ikke bare om, hvorvidt at seerne vil bryde sig om det eller ej. Det handler om, hvorvidt det støjer eller ej. I og med, at det ikke er noget, man ser særlig ofte, så vil det automatisk støje. Jeg kan selv blive forvirret, når jeg en sjældent gang imellem ser en med indvandrerbaggrund udtale sig om noget, der ikke handler om kriminalitet eller integration. Og det er ikke fordi, jeg er racist. Det er fordi, at jeg bliver overrasket, fordi jeg ikke er vant til det. Så det er et tilvænningsspørgsmål langt hen ad vejen. Der er også en redaktionsleder på Politikken, som udtaler sig. Folk vil lede febrilsk efter noget om integration og familiesammenføring. Der er nok nogen, der vil sige, hvorfor fanden snakker de med hende om det? Jeg tror også, at nogle af mine redaktionssekretærer vil sige, at det støjer for meget i forhold til kommunikationen. Igen, man er bange for, at det nyhedskriterie, der hedder identifikation, som er alfa og omega, når man skal have hverdagscases på tv og i spalterne, at det ikke er til stede. Problemet er bare, når vi lever i et samfund, hvor flertallet af befolkningen er afhængig af medierne for at få viden om etniske minoriteter, så har det en enorm betydning for, hvilket indtryk man får af de her minoriteter. Det har også en enorm betydning for, hvor let det er for politikerne at frame etniske minoriteter som nogen, der er en trussel for vores velfærdsstat, en økonomisk trussel og en trussel for en særlig national egenart. Det er klart, hvis I får fremstillet etniske minoriteter som nogen, I kan genkende, som nogen, der faktisk passer deres jobs, som stemmer til folketingsvalg, og som er almindelige medborgere, så vil man være mindre tilbøjelig til at tro på de her trusselsberetninger, som har en stor betydning for, hvor folk sætter deres kryds. Så man kan sige, at det her spørgsmål, det er bare et særskilt spørgsmål, det er bare udlændingepolitik. So what? Problemet er bare, at spørgsmålet har enormt stor magt på, hvem der sidder på magten i Danmark, og kan bestemme, hvordan vores folkeskole ser ud, hvordan vores sygehus ser ud, hvordan vi skal skrue en finanslov sammen. Og det er sådan, at man har forsøgt at kigge på, hvor polariseret danskerne er i forhold til andre vestlige lande, hvor man har sammenlignet 27 forskellige lande. Og der er danskerne det mest polariserede folkefærd i forhold til deres holdning til etniske minoriteter, sammen med Østrig og Frankrig. Der peger politologer på, at det er den parlamentariske situation, der er med til at polarisere folk. I Frankrig har man haft en Le Pen, i Østrig har man haft en Jörg Haider, som har været rigtig dygtige til at polarisere. Så det handler også om, at når folk de stemmer på et parti som Dansk Folkeparti, så det er ikke kun på grund af udlændingepolitik. Det er en hel identitetspakke, man køber, og det er ofte en identitetspakke, man køber, som er i modsætning til alt, hvad Marianne Jelved står for. Det er ofte folk, som både er imod EU, globalisering og etniske minoriteter, fordi de ser det som noget negativt og ser det som noget, der kan koste jobs. Og det er klart, at et parti som De Radikale Venstre har jo også polariseret sig den anden vej, når der lige pludselig er et parti som Dansk Folkeparti, som man mener er uanstændigt, og som man mener dehumaniserer medborgerne. Jeg siger ikke, at det er forkert at gøre det. Jeg siger bare, at den parlamentariske situation er med til at polarisere borgerne, og på den måde er den også med til at polarisere mediebilledet. Så det er en af grundene til, at vi ikke får løst nogle af de sociale problemer, der ligger bag, når det for eksempel handler om det, som politikere i stort set alle partier i dag kalder for ghettoer, også i Det Radikale Venstre. Der er nogle reelle problemer der, men den polariserede klima står i vejen for, at vi kan løse det her klima. Altså, når vi har nogen, der står i den ene grøft og råber til de andre, I er uanstændige, og kultur er ikke et problem, og den anden grøft, de prøver at frame alting som et mellemøstligt baggrund, det i sig selv skaber kriminalitet og mennesker, som lever i parallelt samfund, så løser vi jo ikke problemerne. Altså, dem vi mangler, det er jo borgerne, som selv bor i ghettoerne. Lige nu, der er det noget, som både oppositionen og regeringen sætter fokus på, og alle dem, der udtaler sig, det er politiet og politikerne. Man taler ikke med dem, der bor i de såkaldte ghettoer, som man skal skabe politikker på vejen af. Så en opfordring til pressen, og til mig selv også som en del af pressen, det er, at man skal ud og snakke med de her mennesker, som de politikker, vi laver, berører. Tak.
Tak for tre fremragende og inspirerende oplæg, meget forskellige oplæg. Vi holder nu en lille pause, 8-10 minutter. Så kan I jo tænke over, at I vil spørge de tre oplæg, så har.
Vi hørte altså her journalist Aydin Shui, som er øjeblik og højskolelærer, taler om emnet, hvordan påvirker den ansvarlige presse eller mangel på samme vores holdninger til flygtninge, asylansøgere og danskere anden etnisk baggrund end dansk. Det var det tredje oplæg på mødet med overskriften har vi en ansvarlig presse i Danmark, arrangeret af et anstændigt Danmark den 14. oktober 2010 og holdt i Vartov i København.